Ertu þá að hugsa um hvað þetta umstand sem fyrst ekki morgunlæðin?
Já.
Og reyjan kær þín ískrýnd fjöll og sunað bjartan veita. Hver sær og vatna fögur föll þig fagurlega skreita. Þeir gillri svo hinn glaða sól með glæstri orsins blíða að hýrtin grænu brosa fól með blóma skrauti fríða. Þá lýsa vötn og ljóma fjöll, þá leiftrar fönnin púða, þó ljóf og fögur ljómar öll í ljósins bjarta skrúða. Hér gefist oss hinn góða tíð og gróðar venn þeim skreyti og sveitist drottins blessum blíð, mjög björt að öllu leiti.